Am auzit odată pe un profesor de teologie protestantă, luterană, la Sibiu. Mi se pare că era chiar conducătorul institutului de la Sibiu, care într-o împrejurare, eram câteva persoane acolo de față, făcea o comparație între Biserica Ortodoxă și ceea ce aveau ei, luteranism, Biserica Evanghelică. Și remarca faptul că noi, la Biserica Ortodoxă și la catolici la fel, având cult, deci având de slujit o rânduială pe care n-am inventat-o noi în timpul nostru, ci vine din strădechimea cea mai mare a istoriei bisericii, noi o putem săvârși și dacă suntem bucuroși, și dacă suntem triști, și dacă în sufletul nostru e cu tare sau cu tare stare de emoție. Așa, cu mici nuanțe deosebitoare, slujba e slujba. Preotul le slujește, slujba nu e a lui, altcineva se exprimă prin slujba săvârșită, pe când la luterani și de fapt la toți protestanții, cheia problemei este predica. La ei predica ocupă locul principal, ca durată, ca importanță. Da, dacă predicatorul, în momentul când trebuie să iasă la predică, la pucă vă năbădaie, vă tristețe, vă furie, ce predică mai este de acolo? Este predica lui furioasă, nu? Sau dacă are un moment foarte bun, este o predică foarte bună. Înseamnă că toată comunitatea care e de față și a venit la biserică depinde de starea sufletească a predicatorului. De inspirația lui, de talentul lui, de starea lui sufletească. L-a supărat cineva când a venit la biserică. L-a supărat cineva. N-a reușit să-și bine supărarea. E introducere. Și eu sunt supărat. Și din cauza asta predica mea are... Nici n-am vrut să predic. Dar am zis că totuși trebuie. N-am fost în stare să facem ritualul scoaterii crucii după ce ca seară nu l-am făcut cum să cade. Că am uitat și nimeni n-a știut să-mi aduc aminte. Acum nimeni din cei care sunteți aici bărbați n-a fost în stare să luați tetrapodul ăla să-l dați la locul lui. Totdeauna când iau Sfânta Evanghelie de pe tetrapod, cineva ia tetrapodul și îl duce la locul lui. Nea Basilica a fost la clopot. Altcineva din toți bărbații ăștia grozavi care sunteți aici, niciunul n-a avut inspirația aceasta, ați lăsat acolo. Pentru ce?
A fost luat.
Și de ce? Ce l-a pus? Care Florin? Unde ești Florin? De ce ai fost analogă? Cine te-a întrebat? Cei de la cor. Voi de la cor ați greșit faptul că nici n-ați făcut finalul ăla de la Sfânte Dumnezeule cum să cade și mi-ați derutat și ritualul de mijlocul bisericii. Am drept să fiu supărat? Am drept. Puteam să zic, n-are rost să mai predic. N-are rost, domnule. Eu predic de 10-12 ani aici și n-am niciun succes. Niciun folos nu există. Deci osteneala mea, de ce să mai lasă, domnule, cultul frumos să se desfășoare așa cum se cade? El are puterea lui, bunul Dumnezeu din cer lucrează prin această formă de cult. Eu îmi fac datoria, frățile voastre luați ce puteți și fiecare ne vedem de treaba noastră. Nu? N-am și eu dreptul să stau acolo în Sfântul Altar să mă rog și eu, bă, nepoi, mâine mor, dragii mei. Credeți că îmi trece cineva în catastii, bă, tu ai ținut predice acolo și așa, zice, băi, ai ținut degeaba, băi. Ai ținut lumea în biserică cel puțin o jumătate de oră în plus, dacă nu 40 de minute cu predicile tale și n-ai făcut nimic. Puteai să lași slujba doar de o oră jumate sau de o oră și 45, nu te mai gândeai ce ai să predici și te gândeai la bunul Dumnezeu, te rugai și tu pentru tine, te duceai cu un suflet mai curat la Dumnezeu, nu? Deci pierde. Și probabil pierde și frățile voastre timpul. Dar m-am gândit imediat, după ce am mai trecut puțin, am zis până la urmă, trebuie despre cruce vorbit, nu? Despre cruce. Sunteți crucea mea, dragii mei. Și eu sunt crucea dumneavoastră. Nu. E ca în căsnicie. Te căsătorești, unul pentru altul este crucea celuilalt, nu-i așa? Ce să faci? Ce să faci? Nici dumneavoastră n-aveți unul mai bun pe moment, n-aveți altul mai bun, nici eu n-am alții mai bun decât frățile voastre. Asta e situația. Deci trebuie să mergem înainte împreună. I-am zis, hai totuși să țin o predică, chiar dacă voi fi furios ca protestanții când țin predică și exprimă supărarea lor în predică, ceea ce nu se cuvine. Dar despre cruce vorbind, uite, chiar despre acest incident pe care l-am scos aici în față, ajungem să ne dăm seama despre ce a spus Mântuitorul, zicând că trebuie să ne luăm crucea. Dacă te uiți în oglindă, fiți atenți, spune-vă aceasta, v-ați uitat în oglindă, bărbați, dacă v-ați bărberit, eu nu m-am uitat, că eu nu mă bărberesc. Da, cei care v-ați bărberit de dimineață, sau v-ați pieptănat, sau doamnele, sau așa, v-ați văzut în oglindă, nu? Când ați plecat la biserică, să vedeți cum arătați. Imaginați-vă, dragii mei, că există o oglindă, nu pentru trup, ci o oglindă foarte ciudată, care exprimă din afară, arată din afară, cele mai adânci taine ale vieții noastre, neștiute. Deci eu când mă gândesc la mine însumi, mi-aduc aminte, bă, am fost amanii cu tare, m-o năcăjit, m-o supărat, m-o bucurat, așa, asta e viața mea, am planurile cu tare și cu tare. Asta e ceva ce știu eu despre mine, fiecare știți despre dumneavoastră. Și am intenții și am supărări și am câte și câte, nu? Ăsta sunt eu, de care știu eu că sunt. Dar există o oglindă tainică care mă exprimă pe mine cel neștiut. Și numesc lucrul acesta oglindă pentru că acel eu care-s neștiut de mine poate fi văzut în afara mea. L-am dat prin praf. Da? Nu vreau să vă dau prin praf, vreau să înțelegeți bine. Deci, această oglindă în care mă văd eu pe mine însumi cel tainic este biografia, dragii mei. Este o biografie, este condiția exterioară de viață, este cum merge viața. Merge viața cum vreau eu? Nu, domnule! Viața merge cum vrea ea! Eu îmi propun ca mâine dimineață, cu biletul pe care l-am luat de la loterie, să câștig o avere imensă, să-mi iau tot ce doresc eu ca să fiu fericit în lumea asta. Seara asta mă culc cu această speranță și am toate aceste nădejdi. Mâine, nu numai că nu câștig la loterie, și îmi arde focul casa. Ferească bunul Dumnezeu pentru oricare din părțile voastre și pentru toți oamenii. Îmi arde focul casa cu toate bunurile pe care le-am acumulat acolo. Deci nu numai că n-am câștigat ce am vrut eu, ci a venit în viața mea un dezastru pe care nici nu l-am, nu că nu l-am visat, nu l-am dorit. Nimeni nu mi-a putut spune ceva că ar putea să se întâmple. Cine a adus acest dezastru în viața mea? Credeți dumneavoastră că e o întâmplare? Nu, dragii mei, nu e nicio întâmplare în viață. Absolut nicio întâmplare. Ceea ce mi se întâmplă mie neașteptat este exact expresia celor mai adânci taine din propria mea viață. Adică eu dacă mi-aș cunoaște aceste taine și aceste datorii și aceste stări adevărate ale profunzimilor mele ființiale, eu aș ști că mâine mă așteaptă un dezastru. Că n-am simțit și n-am făcut nimic pentru ca să-l preîntâmpin. Și el vine pentru că este absolut necesar să vină. Eu sunt în acel dezastru, la fel cum sunt și în planurile și visele extraordinare pe care le-am. Tot eu sunt, banca acolo sunt mai adevărat. Deci orice om, de pildă, hai să iau căsătoria, domne, că poate mai sunt și tineri care vor să se însoare. Păi vrea să se însoare tânărul, nu? Ce vise, domne, ce vise. Ce nemaipomenită întâlnire, ce cu tare și cu tare, nu? Și după ce trece o bucată de vreme, constată că lucrurile nu sunt așa. Că sunt tot felul de năcazuri, că sunt tot felul de piedici, că sunt tot felul de nepotriveli. Bine, ele erau de la început, dar nu le-ai văzut. E o greșeală? Nu, domnule, nu. E o necesitate. E o necesitate ca tu să te întâlnești cu acea persoană, ea-i destinul tău, ea este crucea ta, ești tu crucea ta, adică taina vieții tale. Și tu ești crucea ei. Părinții pentru copii. Copiii pentru părinți. Păi cui nu i-ar face să aibă niște copii de aia, domnule, să ajungă numai ambasador și numai președinți de republică? Și nu se întâmplă așa, dragii mei, cu toate că noi așa băgăm în ei și carte și investiții și de tot felul și dintr-unul iese treabă bună și din altul iese lucru slab. Din ce cauză? Poți să spui treaba aceasta? Și te chinuie copilul, te chinuie până în pânzele albe, s-a terminat. Poți tu să zici, nu ești copilul meu? Dar eu ca părinte poate îmi chinui copilul, sunt un ticălos, un energic. Și copilul zice, domnule, tată, mamă, sunt niște oameni care nu mă înțeleg, sunt cu tare, nu mă lasă la televizor, nu mă lasă la film, nu mă lasă la computer, nu mă lasă să mă duc la discotecă, părinții ăștia sunt niște medievali, sunt niște ticăloși, și au nebunit părintele Moga cu predicile lui și uite ce chinuit sunt eu din cauza asta că părinții mei merg la biserică la Slobozia. Dacă el ar gândi mai bine și-ar da seama, da, părinții ăia sunt destinul lui. Părinții ăia sunt șansa lui. Șansa lui nu pentru ce își imaginează el, șansa lui pentru profunzime. Timpurile pe care le trăim, dragii mei, nemulțumirea mea față de insuccesele pe care le am în activitatea parohială. Insuccesele. Sunt niște insuccese crase, dragii mei, crase. Gândiți-vă că sunt în această activitate de 12 ani și din cartierul pentru care sunt pus, dacă vin, 20% la biserică. Asta este un dezastru, este un faliment. Înțelegeți? Crezi că eu nu știu și nu mi-l exprim? E un faliment grozav. Poate fi și falimentul lor, nu numai al meu. Deci această nemulțumire trăiește în fiecare din dumneavoastră. O citesc printre rânduri sau mi-o exprimați dumneavoastră când veniți la spovedit. E o nemulțumire, dragii mei, generală pe care o avem față de timpurile pe care le trăim. Că suntem săraci, că trebuie să plătim gazele și electrica și nebuniile astea strict necesare, trebuie să le plătim, de nu-ți ajunge salariul și pensia să plătești numai astea, unde mâncarea, unde o eventuală investiție, unde o eventuală școală sau excursie sau mai fac sau nu știu ce, s-a terminat. Deci o nemulțumire generală, individuală în fiecare și generală în tot, o nemulțumire față de timpurile pe care le trăim. Dom'le, crucea noastră, dragii mei. Ce să facem? Spuneți dumneavoastră, timpurile astea nu sunt ale noastre, zicem. Dom'le, nu sunt ale noastre, dom'le, nu există. Noi am pus alte semințe. Noi am fost în comunism altfel, noi am sperat altceva și uite ce timpuri au venit. Ce facem? Ieșim în stradă, cu cine să ne certăm? Au mai ieșit români în stradă și au coborât în istorie cu câteva decenii, dacă nu mai mult. Cu ieșirea în stradă nu este mare lucru. Pentru că se face dezastru, anarhie și celălalt. Și ce faci? Biserica te învață prin cuvântul Sfintei Evangheliei, zice să-ți iei crucea. Timpul pe care îl trăiești este o cruce. Dom'le, și este o cruce a ta! Deci bietul tata, biata mama mea, ei uite, nu trăiesc aceste timpuri, au murit de mult. Eu trăit alte timpuri care au fost crucea lor. Credeți dumneavoastră că pentru ei și pentru unii din dumneavoastră care sunteți foarte în vârstă acum sau pentru alții care au murit ieri alaltă ieri, timpurile pe care le-au trăit au fost miere pe pâine cu unt proaspăt sau cu smântânică, cum îmi place mie? Nu, dragii mei. Gândiți-vă că oamenii care ne-au născut pe noi, de pildă generația mea la 50 de ani, sunt oameni care au rămas orfani în primul război mondial. Părinții lor au murit în primul război mondial, da? Pentru un război care era al altora, poate. Sau poate al țării. Dar asta nu schimbă situația. Ăia s-au dus în Galiția sau nu știu unde, nu s-au mai întors niciodată. Soțiile lor au rămas văduve și au trebuit să crească copii. Copiii respectivi au fost orfani. Au crescut ca orfani. Vai de mama lor cum au crescut. Că după primul război mondial în România lucrurile au fost la fel de dezastruoase cum au fost după Revoluție. Unii s-au îmbogățit, alții au ajuns apă de lemn, până s-au înciripat. Abia au ajuns la maturitate și au venit al doilea război. Aceia care au fost orfani în primul război mondial s-au dus și au făcut al doilea război, dragii mei, înțelegeți dumneavoastră? Și care nu au murit în război și nu au murit pe drumul venind din mama supărării din Tatra până încoace, ăștia au trebuit să pătească cote la ruși. Ani și ani. Tot bunul gospodăriei lor s-a luat. Dumneavoastră ați uitat treburile astea? Tot bunul gospodăriei de la sate, tot ce era mai frumos, caii și vacile și grâul mai bun și așa s-a dus ani și ani de zile în trenuri s-a dus la ruși ca despăgubire de război. Oamenii și-au muncit degeaba. Ce-au gândit ei despre timpul lor? O ieșit în stradă, nu le-o folosit la nimic, că securitatea era grămadă pe ei și venea noaptea și aresta, cum șoptea unul ceva, jap la canale, jap în închisori, sunt morți, cine știe pe unde băgați, în ce pământuri, nici mai știe rudele, știu rudele ei de ei, dragii mei. Ce timpuri au fost alea? Timpuri groaznice, timpuri groaznice. Ce-au putut face oamenii, orfanii ăia, văduvele ălea, amărâții ăia care au văzut că au venit statul și au luat din curte tot ce au avut, tot ce au fost mai bun și au rămas cu degetul în gură, nu-i așa? Ce-au putut face? au avut această credință și au acceptat situația, că n-au avut încotro. Și au acceptat crucea, condiția lor, alea cu timpurile lor. Puteau să protesteze, puteau să cârie, puteau să zică, nu folosea la nimic. Ce folosea? Să zică, asta e realitatea, în condiția dată ce se poate face. Deci, în condiția dată ce se poate face. Păi să-mi cresc copiii? Nu, nu. 4, 5, 6, 7. Părinții mei au crescut pe 7. Nu? Și ca părinții mei au fost atâția. În acele timpuri cumplite. Noi suntem boieri. Părinții mei, iertați-mi cuvântul că e dur, dar merită, domne, că nu spune minciuni. Părinții mei, când eram noi mici și venise deja colectivul, se trăia mai bine, cumva, așa, că în primii ani se trăia destul de bine și așa, ne spunea nouă, zice, voi ăștia mai mici din familie, zice, sunteți porci grași. Porci grași sunteți mișeilor. Față de frații voștri care s-au născut în anii 30 și au apucat anii războiului. Așa ne spunea nouă, care eram copii în anii 60. Da? 50-60, ce sunteți porci grași. Noi așa suntem față de părinții noștri. Și cu toate acestea, și în mine și în dumneavoastră, colcă e o nemulțumire, o revoltă, care dincolo de faptul că este o expresie firească, o reacție firească la batjocăra la care suntem supuși, e realitate treaba aceasta, pe de altă parte este o inacceptare, este un refuz al crucii timpului nostru. Deci noi refuzăm crucea. Noi nu ne place crucea. Nici mie nu-mi place, nici fățiilor toate. Uite, eu am cruce și pe piept. Dar nu-mi place crucea că e incomodă. Incomodă. Crucea cere acest accept, această asumare a condiției. Deci eu sunt copilul părinților, eu sunt tata copiilor, eu sunt omul acesta, eu sunt preotul dumneavoastră, ăstea sunt condițiile mele, nu sunt altele! Trebuie să mă adaptez și să accept acest lucru. Și această lecție vi se cere fiecăruia dintre dumneavoastră, în condiția dată, ce se poate face. Pentru că această condiție nu este o întâmplare. Asta e lecția de înțelepciune. Este o necesitate. Este ceea ce cere sufletul nostru, seceta asta, care a fost și care mai este. Nu-i așa că bruma asta de umezeală care a venit, mulțumim lui Dumnezeu pentru ea, stâmpără doar un piculeț lucrurile. Seceta în profunzime. E cerută de sufletele și de viețile noastre. E o necesitate a vieților noastre să trecem prin niște situații dificile, pentru că viața nu este definită, noi nu ne definim numai prin visele noastre aiuristice pe care le avem. Noi avem numai vise aiuristice, numai planuri anapoda despre viață. Dificultățile, durerea, legea vieții pentru împlinirea omului, noi o refuzăm și ea e crucea. Ea vine din afară către noi, este destinul nostru exterior. Acolo suntem noi. Să-mi găduiți să vă mai spun ceva, dragii mei. Dom'le, nu-s tânăr. Adică am văzut fel și fel de lucruri. Nu-s nici bătrân să am înțelepciune, dar niște lucruri știu. În satul unde am fost preot 10 ani, oamenii aveau colectiv de multă vreme. Și după ce au trăit ca boieri în primii ani, că au luat întâi vitele de la toate gospodile, știți? Și pe urmă au început să taie. Văcuțele cele mai grase, tăurași, în fiecare săptămână tăiau câte o vită care era mai grasă. Dom'le, au trăit ca boieri. În anii 50, statul încă nu cerea de la ei mai nimic, știți? Și faptul că a fost în comun și avea o avuție extraordinară, era ca viermele în untură. Tăiau animale, mâncau, stricau carele, cai mânau până la dispariție, că erau alții, știți, erau mulți adunați. Nu? S-a terminat avuția. Statul a început să ia și el să-și ceară partea lui, statul a devenit o mai sărac, bogăția s-a terminat, a început hoția. Că nu s-a putut. Întâi s-a împărțit la toată lumea și pe urmă a început fiecare să ia. Președintele, socotitorul, magazionerul, nu știu ce, brigaderii cum erau, luau gros, amărâții luau mai puțin fiecare la mierea la care ajungea, nu? Când s-a terminat și mierea asta comună, că nici nu se mai strângea nimic, nu se mai putea fura, mai că nu era. Gata, era faliment. Au început să fure unii de la alții, că unii erau mai harnici. Unii erau mai harnici, domnule, așa erau. Erau dibaci și cultivau varză, puneau foarte multă și ceapă, ei din asta trăiau, nu? Deci, spre toamnă, exact cum se întâmplă și pacii, începeau hoțiile și furau unii de la alții. Când era ceapa mai frumoasă și mai bună de cules și nu știu ce, și vărzuca se trezea dimineața că nu mai e. Deci ei, după ce au furat de la comun, nu au avut niciun fel de jenă și niciun fel de cenzură morală ca să fure de unde e. Acest lucru se întâmplă cu noi. Noi ne-am învățat în comunism să luăm de unde e. Fiecare om știți foarte bine că ați venit de la fabrică cu șurubul în buzunar, cu bucata de sârmă în buzunar, cu ce s-o nimerit, nu? Era și gluma aceea că pe la Zărnești undeva o tot furat unul, nu știu ce, și o să fac o bicicletă și o ieșit o mitralieră sau nu știu ce. Că el erau piesele care le făceau acolo, de el săracul că orice om de unde lucra a luat. Și a luat gândindu-se că face o bicicletă și a ieșit altceva, nu? Pistol automat sau ce făcea la ea. Așa și noi am tot luat. Pe cine să ne supărăm noi acum? De ce să ne supărăm noi? Că unii, ajungând la mierea cea mare a țării după Revoluție, au avut la îndemână dolarii, avuția strânsă de Ceaușescu, o luat din gros, domnule. Eu cred că oricare dintre noi, Dumnezeu să mă ierte, exagerez puțin. Dacă am fi fost la mierea aia, la butoiul cu miere, nu știu dacă am fi avut educația religioasă necesară și respectul față de bunul comun, să zicem, băi, cum să iau eu mă jumate din butoiul de miere, domnule? Să trebuie să ajungă să se împartă pe câte o feliuță la toți amărâții și plămânzii țării. Nu-i sigur că dumneata sau eu, care n-am ajuns la miere și acum suntem nemulțumiți că suntem săraci și alții bogați, nu știu dacă am fi fost noi în locul ălora, n-am fi făcut exact ce au făcut ei. Adică au împărțit butoaiele cu miere, butoaiele cu bugăție, sunt grați, sunt puternici, sunt mari, așa sunt și acum și vor fi și în continuare și noi am rămas săraci lipiți. Nu cumva ne întâlnim cu propria noastră vinovăție, dragii mei, noi ca popor. Nu ne întâlnim cu propria noastră vinovăție. Deci eu în mic am fost vinovat. Păcatul e la fel? Nu, diferența nu-i decât de ocazie. Deci eu dacă în conștiința mea pot fura de la fabrică, și noi ca biserică ne-am folosit de multe ori și de furătura de la fabrică și ca preotul ne-am fost în sat, m-au ajutat oamenii, veneau cu relee de protecție și cu tot furau de acolo și aduceau să facă la casa parohială și la biserică. Da, am făcut ca toată lumea. Dar în felul acesta n-avem noi o vinovăție comună. Ne-am învățat să luăm nemuncit. Dragii mei, ne-am învățat să luăm nemuncit. Și care au putut lua gros, o luați și-s bogați și noi suntem săraci. E soarta noastră în joc. E soarta acestui popor care și-a pierdut respectul pentru proprietate, pentru munca cuiva, pentru hărnicie și-a pierdut. Unde e, ne repezim să luăm. Care putem luăm, care nu stăm și ne supărăm că n-am ajuns. Vă mai pun o întrebare. N-avem conducători. Marea drama noastră este că, după 12 ani de la schimbarea regimului, nu-s niște oameni, domnule, capabili să zică, băi, de la comunism la un capitalism adevărat, să trece, uite, așa, așa, așa. Nu au existat în țara asta oameni capabili să poată spune acest lucru. Și să zici, da, domnule, hai să-i punem sus și oamenii ăștia cinstiți, cum se cade, să facă o împărțire adevărată a bunurilor și șanse egale pentru toți și nu știu mai ce. De ce oare? De ce oare, dragii mei? Nu cumva lipsesc conducătorii și lipsesc în continuare pentru că ei au fost avortați? Nu cumva conducătorii trebuiau să fie acei copii pe care i-am născut și nu i-am crescut și i-am abandonat statului ca să-i bage în căminele unde ei s-au handicapat și au umplut străzile și canalele orașelor cu ei? Nu? Nu cumva printre ei Dumnezeu dăduse poporului român, gândise pentru poporul român la momentul necesar oameni deosebiți care să poarte binecuvântare. Dar ei n-au crescut, n-au fost primiți. Au fost avortați, au fost șopârțiți, au fost abandonați, nu? Și au fost crescuți în niște condiții care nu le-au permis să ajungă niște conducători. N-au învățat școală, n-au fost iubiți, n-au fost educați, au ajuns pleava societății. Nu cumva ne întâlnim noi acum cu propriul nostru destin? Dacă părinții noștri care erau orfani și care au făcut al doilea război mondial și au plătit cotele la ruși și au trăit prigoana cumplită comunistă din anii 50, dacă oamenii ăștia nu făceau decât un copil sau niciunul, nici noi nu eram poate acum, nu? Dar ea creșteau câte o ciurdă de copii și nu ziceau, n-avem cu ce-i hrăni. Nu s-a pus niciodată această problemă. Bucata de pâine sau cartoful se împărțea în mod egal la toți cei din casă și au trăit toți, nu-i așa? Și noi suntem ăia care am trăit. Că n-ați crescut în case de boierniști dumneavoastră. Noi nu facem la fel. Noi creștem câte un copilaș și ne mirăm că un copil ne dă probleme cât dădeau părinților noștri o ciură de 7-8 copii. Nu ne întâlnim noi cumva cu propriul nostru destin? Nu este din exterior tot ce vine din exterior. Timpul apăsător, neșansa meteorologiei, sărăcia, suferințele, nu cumva toate acestea nu-s decât ecoul propriei necesități ignorate de noi, din sufletul nostru. Deci Mântuitorul spune, cine vrea să vină după mine, să-și ia crucea și numai așa să-mi urmeze. Adică trebuie să te accepți pe tine cu toate ale tale. Deci frățiile voastre nu plecați din biserică să ziceți, domnule, avem și noi un popă de jos, de doi bani. De doi bani. Numai ne ceartă, numai nu știu ce. Nici eu să nu mă retrag acum în Sfântul Altar să zic, uite, credincioșii mei, degeaba le vorbesc, că nu se vede niciun progres. Nu. Soarta mea și crucea mea este aceasta, de-a-mi face această activitate și frățiile voastre să mă aveți pe mine aici. Și noi toți să avem conducătorii care avem și să îndurăm sărăcia pe care o îndurăm. În condițiile date, ce facem mai departe? Deci după ce am descoperit crucea, ce facem cu ea? Ea mea, da, crucea. Mă duc după Mântuitorul Hristos? Sau tot fac, uite, tot așa, domnule, să cadă de pe umerii mei crucea? Nu va cădea niciodată. Nu vă faceți iluzii. Nu va cădea niciodată. Este crescută din spinare. Această cruce, dragii mei, este vie și este unită cu corpul cum se naște gemenii, cum se cheamă, siamezii, da? Așa este crucea, este un siamez al nostru. Noi cu crucea suntem niște frați siamezi. Și crucea este destinul nostru cel greu. Nu e atât de greu ca al altora. Este făcut după posibilitățile noastre de îndurare. Deci Mântuitorul ne așteaptă, El ducându-și propria Lui cruce, care e crucea omenirii întregi, ne așteaptă să ne acceptăm propria noastră condiție, să facem niște pași înainte. Dumnezeu nu va întreba, măi, tu ai făcut cu tare și cu tare progres, va zice, măi, în condițiile date ce ai făcut? Păi, Doamne, să vezi că, uite, în condițiile date, m-am mulțumit cu ce am avut și am zis, trebuie supraviețuit. Eu așa vă spun tuturor, trebuie să supraviețuim. Dom'le, trebuie să supraviețuim, înțelegeți? Și totuși să trăim. Adică să supraviețuim, nu stând așa, așteptând nu știu ce. Să supraviețuim trăind, crescându-ne copiii, respectiv primind copiii în familiile noastre, crescându-i, învățându-i bunul simț, învățându-i credința și mergând înainte, nu neapărat că vai de mine din ce cu tare și cu tare. Ăsta-i firescul vieții. Poftim, ăsta-i firescul vieții. Și să ajungem să ne și putem bucura că avem un drum pe care putem merge, este drumul crucii, drumul Mântuitorului Hristos, că răsare încă soarele, v-am spus eu de atâtea ori de pe ciobul, că ar putea să nu mai răsară, vedeți bine că, uite, ploaia nu mai vine la timp. Ar putea odată nici soarele să mai răsară, să fie noapte într-una. Deci să ne bucurăm de ceea ce mai este, nu? Și sunt atâtea și atâtea lucruri pe care încă le mai avem. E foarte posibil ca copiii noștri să nu le mai aibă. E foarte posibil. Deci problema crucii este o problemă foarte concretă. E de viața pe care o trăim, să știți. Și în biserică, și în familie, și în societate, în istorie, peste tot locul. Asta e crucea. Crucea nu e invenție. Crucea e un viu, este oglinda aia în care, de fapt, se desenează nevoile propriului nostru lăuntru. Legea aceea din ființa noastră. Aceea pe care noi, de fapt, o ignorăm. Nu vrem să ne uităm la ea și ne facem o altă personalitate și un alt conținut lăuntric. Eu sper că dumneavoastră ați auzit bine ce am zis. Nu m-am certat cu dumneavoastră. Băgați de seama. Sunt doar supărat. Sunt supărat pe mine că sunt slab și că nu-mi place crucea. Și tonul meu nu exprimă decât aceeași revoltă pe care o aveți și dumneavoastră față de crucea comună sau de crucea particulară pe care o avem. Hai să ne străduim să ne calmăm. Uite, și eu mă străduiesc să mă calmez. Să mă calmez și să iau lucrurile cum sunt. Faceți și dumneavoastră efortul acesta. Ne avem unii pe alții. Asta ar putea să fie nu numai o cruce de batjocoră și de bătaie, ar putea să fie o cruce de binecuvântare. Ne avem unii pe alții. N-ar putea fi aceasta și o șansă? Nu se poate citi și așa că dumneavoastră sunteți șansa mea și că eu sunt șansa dumneavoastră? Că soția fiecare din dumneavoastră e șansa dumneavoastră și că dumneavoastră este șansa soției dumneavoastră și copiii pentru părinți, părinți pentru copii. Putem cuceta și în felul acesta. Și dacă cucetăm în felul acesta, atunci crucea nu mai este o pedeapsă, un cui, un chin. Crucea este un drum către bucurie, către împăcarea cu lucrurile și către bucuria pe care o aduce învierea.